Good morning.
Good morning.
Diyar pa yata ang, ano ba? Hangover. Sana naka-recover kayo agad sa ating retreat. It was supposed to be relaxing. Yeah. Mahirap din pala mag-retreat, ano? Nakaka-ten? Okay. Nung after the retreat, nung May 2, ay nag-leave po ako sa opisina sapagkat kailangan ko pong asikasuhin ang schooling ng mga anak ko. Yun po ang utos. Yan. So, nagpunta kami sa salong, nagtanong, inalam yung mga expenses at ang sabi ni Pastor Tirado, binigyan na raw kami ng discount. So naman, may discount naman. Pero pag pinagsama-sama mo yung lahat ng babayaran, ay ako'y nadismaya. Sapagkat ito ay, ano, grabe. Yan, grabe talaga. Apat na bata na mag-aaral sa School of Tomorrow. Mahal yun, mahal. So, sabi ko, Lord, kailangan ko ng tulong dito. I need help. I need rescue. We need rescue. Yeah. So, which is related sa ating topic ngayong umaga, sino ba itong ating pagtitiwalaan? Yun ang question, di ba? We start a new theme today. Who is this that we trust? Sino ba itong pinagtitiwalaan natin? Yan. Para sa ating security at sa ating provision. Kasi malapit na ang pasukan, alam ko. Apat ang pinapaaral ko. Sina Julius, ilang kayo nag-aaral? Dalawa. Dalawa lang. Okay, sir. Kayo, hey, sin, ilan?
Nakaling tatlo.
Tapos, kita sa inyo, Junel, ilan kayo? Wala? Isa? Kung sakali, sino? Si Jonah? Ba, okay ka? Okay, pero mag-ano ang tao doon? Apprentice na si Junel, yan. So, those are just school, no? Yung schooling, yan ang mga hinaharap natin. And sometimes there are other needs that we need to pay attention to, no? Katulad ng kaibigan ko, meron ako kasama sa UBC dati, siya ay staff din, Jeff Pamplona, nakapag-asawa siya ng nurse sa California yata yun eh. Pero nag-meet sila sa parang katulad ko rin ng story ng kanilang love life, parang kuya-kuya rin. Siya ay kuya, yan. Kasama niya sa ministry. Yan, pero hindi sila nagkaligawan nung nandun pa sa UBC. Nung nagpunta na si Pastor Jeff sa California, nakita sila doon, yun, siguro, nagkaibigan. Yan, so. Nag-asawa sila. Pero lately, yung anak niya, Pastor Jeff, si David, ay nagka-develop ng tumor sa brain. At nag-undergo siya ng chemo para lumit ng konti yung tumor na yun para malaman, mag-decision sila kung anong gagawin. Kung operahan pa o hindi. Yun, very recent po yun. So, anyway, kahit marami ng pera, kahit nandun ka sa paraiso, magkakaroon ka pa rin ng problema. Okay? Kasi tingin natin, ang paraiso ay ang state. Okay? So, yun. So, may problema. Yung kaibigan ko, ano? So, he needs prayer. Ang pangalan niya ay Jess Pamplona. Ang anak niya si David. So, very, ano po yan? Current po yan. Current. So, I would like to ask you to pray for him, no? Huwag niyo pong kalimutan. Why don't we just do that, no? Let's bow our head. Pag-pray po natin si Pastor Jeff, yung kanyang pamilya, saka especially yung anak niya si David. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, narito po kami bilang isang kongregasyon. Nilapit po sa inyo ang isang kaibigan, Lord. Hindi man namin masyadong kilala. Nevertheless, Lord, siya ay kapatid sa Panginoon. At hingin namin, Panginoon, na kayo po ay kumilos sa situation na ito. Out of this circumstance, ay may isulong nyo pa rin ang inyong purpose. At meron pa kayong meron pa rin kayong ituturo, Lord, sa inyong mga lingkod. Mangusap po kayo, Lord, kay Pastor Jess, sa kanyang asawa, at mangusap din kayo, Lord, kay David. Lord, I know that there is something here na gusto mong sabihin. So we entrust them to you, at gawin niyo po ang pinakamabuti para sa kanila. According to your goodness, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You need rescue. Sino nangangailangan ng rescue? Sino sa inyo nangangailangan ng rescue? Ako, I need rescue. Okay? I need rescue from loneliness. I need rescue from lots of expenses. Diba? I need rescue na yung project na hindi umuusad ay umusad na. Mga gano'n, no? Meron din kayo mga kanya-kanya concerns. Sino ba sa inyo naghahanap ng trabaho? Sino ba sa inyo naghahanap ng pampaaral, ng makapag-aral? Sino ba sa inyo ay naghahanap ng mas mataas na sweldo? Whatever, no? Meron tayong mga situation. And we need rescue. And who is going to rescue us? We know that God is going to rescue us, right? Amen? Alam na natin yun. Ayan lang. Gusto nating balikan kung sino itong nag-rescue sa atin. Buksan po natin ang ating mga Bibles. Sumayo po tayo. Buksan po natin sa Genesis 18. Let's continue the story of Abraham and the three visitors. Genesis 18 mula verse 16 hanggang end of the chapter. Oh. Genesis chapter 18, verse 16 to 33. Okay, basahin natin ang salitan, sagutan. Kayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na mabait at matagal magalit and gracious. Nawa, Panginoon, i-remind nyo kami kung sino kayo na amin dapat pagtiwalaan. Ito po, Lord, ang amin nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, sino itong pinagtitiwalaan ni Abraham? Yan. On the other hand, there's another question. Sino ba itong dapat i-rescue? Okay, sino ba dapat i-rescue dito? Si Abraham ba o si Lot? Hindi na mention, but we know the background, right? Kung sino nandoon. Kaya nag-pray itong si Abraham kasi meron siyang concern sa kanyang pamangkin at yung asawa niya at yung mga pamangkin. Yung anak ng pamangkin, anong tawag mo ron? Ha? Apo na. Okay, mga apo. Ayun. So, there it was, no? So, parang senior ng ni Lord ang kanyang mga plano at purpose. And then, may concern, no? So tayo, habang nagbabasa tayo, we tend to identify ourselves kanino. Kung meron dalawa rito, si Lot o si Abraham, kanino tayo nag-identify? We want to be in the side of Abraham. Ah, sigurista kayo. But, dito, let us remember na ang nagkakangailangan ng rescue ay hindi si Abraham, kundi si Lot. Diba, tinanong ko kayo kanina, sino nangangailangan ng rescue? Maraming tumayo sa'yo. Tumayo. Tumas ng kamay, no? Okay? So, we are like Lot. We need rescue and sometimes we are placed in a place na na we went there and then nagkaroon tayo ng problema, diba? And so, we need rescue. Now, is God going to rescue us? Merong tukso ang diablo eh. Oh. Maalala ka pa kaya ng Panginoon pagkatapos ng ginawa ko? Wah, wow, mga ganun, no? Pagkatapos ng mga sinabi mo, yan, pagkatapos ng mga paano mo inano yung relationships mo, diba? Minsan ganyan, no? Pinapag-guilty tayo. Sometimes we are really, truly guilty. Sometimes we are not. So we are in a place na kung saan naglipana ang mga wicked. Totoo, di ba? Hindi naman puro banal. So, yun ang situation. Yung si Lot, napunta siya sa mga sa lugar na kung saan talagang nag-uumapaw ang karumihan. Yan. And sometimes we are there, no? But at this point, hindi tayo mag-dwell sa situation. Hindi tayo mag-dwell sa hard place. Hindi tayo mag-dwell sa kung bakit nandun si Lord. Mag-dwell tayo sa mag-rescue sa atin. Okay? So number one, ang makikita natin dito, who is this who will rescue us? Sabi sa verse 17, sabi ni Lord, katago ko ba kay Abraham? So itong katangian nitong Panginoon natin ay ano? Someone na ano? God is someone who does not hide his purpose from those who trust him, di ba? Hindi tinatago ng Panginoon ang kanyang purpose. Although sometimes we are surprised by what God does, pero yung kanyang purpose ay hindi niya tinatago. Hindi ito kailangan pang hanapin ng nakatakot-takot na hanap, no? Dahil gusto niya ng Panginoon na maintindihan natin ang kanyang purpose ni reveal. Sabi doon sa New Testament ni Jesus, hindi ko na kayo tinatawag na servant. Tawag ko na kayo sa inyo ay kaibigan sapagkat lahat ng aking purpose o gagawin ay aking ni-reveal sa inyo. Diba? Yun yun. Okay? So, I do not call you servant anymore. I call you friend. Friend of God. Si Abraham was a friend of God and God shared his purpose with him. Well, ang corollary nito, alam niyo ba ang purpose ni God? kagabi, nag-chat kami and merong question ni Irene and I replied something like this. Alam mo, ano ba talaga ang nakaka-excite kay Lord? Is God impressed with how many you are? Or how much you've done? Is God really impressed? Wow, ang galing! Ganun ba talaga ang reaction ni God? Pag marami kayong naipakita? I mean, you can count your achievements. Is God impressed? Ha? Doon ba na-impress si God? Tayo, na-impress tayo. Pag marami tayong nagawa, marami tayong naipon, malalaki yung achievements natin, na-impress tayo nun. But is God impressed with what impresses us? Yun ang tanong. Well, I answered my own question. God is impressed with faithfulness, with obedience, with trust. Kahit na yung outward na manifestation nito, faithfulness, obedience, trust, hindi masyadong maganda kung i-measure mo, kung susukatin mo, hindi kasing laki nung iba, hindi na-impress si Lord doon. God is not impressed with that. Tayo na, we equate our impression, impression ba tawag? Yung mga bagay na namamangha tayo, ini-equate natin sa mga bagay na namamangha si God. Hindi siya namamangha doon. Namamangha si God sa mindset. Namamangha si God sa attitude. Yung forgiving attitude. Namamangha si God sa trusting attitude. Pareho lang. Natutuwa si God sa faithful dito, sa maliit, at sa faithful na malaki. Ganun lang yun. Pareho lang natutuwa si God. Diba? Although sa mundo natin, siyempre, may mga bagay na kailangan i-count. Kailangan sukatin. Kailangan may target, may date. Kailangan yun. Pero kung naghahanap ka ng approval sa iyong mga gawa. Yung panukat ni God, hindi katulad ng iyong panukat. Ang panukat mo kasi ganito. Oh, ito natin po, check. Good, approved. But God does not evaluate like that all the time. Actually, not all the time, no? Maraming na-conquer si David. Was God impressed? Yung mga napatay ni David, na-impressed ba si God doon? Ha? No. God was not impressed. In fact, dahil sa daming napatay ni David, na-disqualify siya to build the temple. Kaya niya? Si Solomon asked God on the day of his inauguration as a king to give me wisdom to rule my people. Binigyan siya ni Lord ng wisdom to rule Israel. Was God impressed sa kanyang rule? Na-impressed ba si God sa rule ni Solomon? No! Bagsak! Bagsak si Solomon. He was a failure as a king because he led God's people far from God. At dahil kay Solomon, nag-civil war. At nasira tuloy ang testimony ni God. It was God's testimony that was broken. So, kailangan, alam natin ang purpose ni God. Pero hindi naman ito mahirap hanapin. Madali ito kasi nire-reveal niya sa atin. Ngayon, ang tanong, gusto niyo bang alamin? Yun kasi ang tanong dun. Okay? Do you know? Yan. So, that will give you an anchor para pag meron kayong mga decision na gagawin, because there's going to be a decision on our part as a family, there's going to be a decision to be made, well, maybe in December, but ngayon pa lang, dinidecide na yun. Okay? It's a major decision. So, whose opinion will count? Yeah. Sabi ko kay Sweetheart, alam mo, Sweetheart, isang opinion lang ang importante. Kaninang opinion? Opinion ng Panginoon mo. What is your Lord's opinion? Yun ang alamin mo and then follow. Diba? So, ito, ating tinignan dito, ang opinion ni God, hindi niya pinagkakait. Ang opinion ni God, ang thoughts niya, ang purpose niya, ang heart niya, hindi niya tinatago. Diba? Sinishare niya yon. Number one. Number two, verse 18. Ano bang verse 18? Ang sabi ni God, Abraham will surely become a great and powerful nation and all nations will be blessed through him. Yeah, okay. So what is this statement? Ano ba yung verse 17 na yan? Ah, hindi. 18 pala. Huh? What is that? That is a summary of what? Ano yung verse 18 na yun? Summary ng Genesis chapter 12, 2-3, di ba? That is the covenant. So, sino itong pinagtitiwala natin? It is the God who remembers and keeps His promise. Itong Diyos na ating pinagtitiwalaan ay nakakaalala at tinutupad niya ang kanyang pangako. Yan, that's who God is. Okay, meron po akong pangako na hindi ko natupad. Today is supposed to be the day ng dahil special day bukas ni Joy, nasa na yun? Ay, dapat meron kaming flower offering. I forgot. Next week na lang, babawi. Okay? So, we forget. That's why. Okay. That's why kailangan natin na reminders time and time again. Right? We need to be reminded that God remembers His covenant. That's why we have the Lord's Supper. We need to be reminded that God is committed to us. And that God expects us to be committed to Him. Okay? So, yun ah. So, God remembers His promise. Number 3, verse 19. Kaya ako pinili si Abraham, sabi ni God, I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. So what is that? This God, who does not hide his purpose, who remembers his promise, ay ano? Ano ang in-expect ni God? What does God expect from Abraham? So that, sabi niya, pinili niya si Abraham, so that, ano? He will direct his children and his household after him to what? To keep the way of the Lord. Sa Tagalog, ano pa yun? Yan. Ipasunod, pero may kulang. Ipasunod saan? Sa daan ng Panginoon. The way of the Lord. To follow the way. Nakuha nyo? Lumakad sa landas ng Diyos. Yan, yan. Ang in-expect ni God. So, God has expectation na tayo na kanyang i-rescue ay lalakad sa kanyang landas. Is that impossible? No, it's not. Kasi sabi ni ng Panginoon, John 14:6. Ano sabi sa John 14:6? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan. Jesus is the way. God is the way. We follow only. No? Yan. So, ang yan ang in-expect ni God. So, ito ay mga guarantees na ano, ang ating pinagtitiwalaan ay ano, malinaw, no? Nakakaalala at merong mga expectation sa atin. Meron kasi tayong relationship eh. May pakialam si God sa atin, no? Okay? So, yun. So, that's katangian number 3. Expect those he loves to keep his way. Number 4, verse 20. Anong sabi ron? The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is so grievous. Anong to? Anong sinasabi nito tungkol kay God? Meron nagsusumbong? So, anong tinasabi nito tungkol kay Diyos? Kay God? What does that verse tell you about God? Just ba? Ano ba sinasabi niyan? The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is so grievous. Sa Tagalog, ano yun? Ang sabi ni God, napakalaki na kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Okay, that's the statement. So, what does that tell you about God? That what? That God is what? God is? Ano sabi ron? That God is aware of what is going on. Alam ng Panginoon kung tama o mali ang nangyayari. Alam ng Panginoon na tumaas na ang presyo ng bigas. Magkano na ang gasol ngayon? Caltech. 658. My goodness. Aabot na sa 1,000. Kasi dami na ng ano. Magkano na isang sako? 1,500. 1,800. Sobra naman yun. 1,800 na yun. Alam ng Panginoon na nandadaya ka sa ano, paglalaro mo ng ano, ng game. Alam ng Lord kung gaano, ilang oras ka na dyan. No, those are small things, no? Ang sinasabi lang natin, alam ni Lord. Alam ni Lord ang anong nangyayari. Alam ni Lord may sakit ka. Alam ni Lord na yung concern mo. Alam ni Lord kung ano yung ginagawa ng mahal mo sa buhay doon sa malayo. Yan. Alam ni Lord kung nag-aaway kayong magkapatid. You're shouting at each other or you're helping one another. Diba? Alam din ni Lord kung nakikikim tayo ng sama ng loob. Or we are willing to forgo the punishment. Ang ibig sabihin ng forgiveness, hindi mo na parurusahan yung nagkasala sa'yo. Diba? Yun. hindi mo na, hindi mo siya parusahan. Ano, paano ba tayo nagpaparusa? Hindi ko siya pag-pray. Yeah, that's a punishment. Yeah, that's a real sin. You refuse to pray for somebody. Nakuha nyo? Yung taong yan, wala akong pakialam sa kanya, mamatay na siya, wala akong pakialam. That's a sin. Nakuha nyo, lalo pa, kapatid. Ayan, ila? So, parang ganun sinasabi mo eh. Pag hindi ayaw mo siyang ipag-pray, parang ganun ang sinasabi mo. Okay, nakuha nyo yun? That's a real, practical way of showing kung ikaw ay willing to forgive. Kasi sabi sa Bible, you pray for your enemy. Enemy mo ka, ipag-pray, yung pakaya. Ayan. So how do you pray for your enemy? Sana Lord, ano? Mapatukan mo siya. It's up to you, no? So, depende kung ano ang sinasabi ni Lord sa'yo. Siyempre, usually, pag nag-pray ka, God is working hindi lang sa tao, kundi sa'yo rin. You pray for God's protection, God's provision, God's presence. Yung tatlong P. Basic yun eh. Aba, yung magnanakaw, ninakawang ka, anong pag-pray mo ron? Pag-pray mo na, yung presensya ni God ay sumaka niya upang mag-guilty siya. Yan. Hindi siya makatulog. Hanggang mag-sisi siya, iwanan niya ang kanyang pagnanakaw. Di ba karon? O di kaya, mahuli siya ng pulis. Kaya siya nagpapatuloy na magnanakaw kasi hindi siya nahuhuli. Ako, ano? At kung ayaw niya magsisi, kunin na siya ni Lord. Parang ganun. Okay? Whatever. You can be as honest as you can when you pray. Walang ano ito eh. When you pray, you don't have to put on ano anything. Diba? You can be as angry as you can, but you pray. God knows how to interpret your prayer. Ganun lang ngayon. Okay? So, kung tayo, no. Aware tayo na aware si Lord, di mayroong epekto ito sa ating attitude. God wants us to be the kind of person na kahit na anong mangyari, nag-bless ang iba. Yun yun. Kaya kahit na mayroong nangyaring masama sa atin, aware siya doon. Pangit ang nangyari, aware siya. Alam ni Lord yun. Naapi tayo, nalugi tayo, nagrabyado tayo. Alam ni Lord yun. But at the same time, God wants us to continue to be His instrument. Diba? Ganun lang yun eh. Kahit na yung situation na pangit, na mali. There are other Christians who are experiencing worse things than us. There are countries like Sudan. There are countries like North Korea, there are countries like China, Laos, Cambodia, or even Thailand. Yung mga ano, Near East countries. Ano yung Near East countries? Yung Near East countries ay yung mga Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan, mga may stan-stan na yan. Muslim yan, usually. Mahirap maging Kristiyano doon. There is a law in India, anti-conversion law. Ayaw nilang mag-convert ang tao from Hinduism to other religion. Bakit? Bakit ganun ang reaction nila? Kasi dahil inaapi nila yung pinaka-lowest na ano, kasi may mga ano yan eh, mga class. With the lowest class, yung ano, yung nag-handle ng patay. Yung nag-handle ng Poso Negro, yung nag-handle ng madudumi. Yung mga not educated, yung lowest class. Dahil aping na sila. At wala silang makitang pag-asa sa kanilang sa religion ng Hinduism. Kasi kasalanan daw nila kung bakit sila na ipinanganak doon sa class nila eh. Kasi sa dati nilang buhay, marami silang ginawa. Kaya yun, nung pinanganak sila, nandun sila sa lowest class. That's Hinduism. Yung ano, yung river. Ako ba? Yan. So, pinanganak ang ano, kasalanan mo. Walang pag-asa, di ba? Oh, ngayon, para maano ka, ma-revert ka sa higher class, huwa ka ng mabuti. Yan, naging mabait ka. Kahit ina-api ka, oh, yun, yun ang justification. Eh, sabi ng mga Dalit, kasi ang tawag doon, mga Dalit, mga untouchable. Wala na bang pag-asa ang buhay natin? Ayan. Eh, si Lord. Si Lord ang taga-rescue ng mga hindi kayang i-rescue ang sarili. Diba? Yan ang message. Kaya marami sila, dagsa-dagsa ang nag-convert. Nagalit yung mga Hindu. Mag-ano tayo ng batas, bawal mag-convert. Kaya pag ikaw ay nag-convert dun sa lugar na in-implement yung law na yan, lagot ka. Okay? Kawawa ka. Kawawa nga mga kapatid natin. Minsan nagsasawa na nga ako sa mga prayer letter na ganyan, yung voice of the martyr. Meron akong ano eh, letter mailing list. Paulit-ulit, ganun talaga. Itong si pastor na ganito, binugbog, itong Easter celebration, pinasok yung kanilang church, no? Inapi yung pastor, pinauwi yung mga ano, tao at sinunog ang building. Paulit-ulit. Just because they are Christian. Yan. We are free. Malaya tayo. Praise the Lord. Diba? So, but aware si God kung anong nangyari. So, aware si God kung anong nangyari doon sa malayo and aware si God kung anong nangyari sa atin. Aware si God na nahihirapan tayo sa buhay. That's the God who is our rescuer. God listens to the report. Sino nagre-report kay God? Sino bang nagsusumbong kay God? Yung mga nagpe-pray, di ba? Pag gusto mong maging aware si God agad, kung agad-agad aware si God ng ano, ng nangyayari sa'yo, mag-pray ka agad, di ba? Ganun lang yun. Kaysa magalit ka, pray ka na agad. Of course, it's not wrong to be angry. Is it wrong to be angry? No! God became angry. Jesus became angry. But when you are angry, you are prone to say things and do things that are sinful. Kaya mag-ingat ka rin. Yung anger mismo, hindi kasalanan yun. Pero what you do because you are angry, yun ang masama. But when God is aware, yan, may corollary ito, no? Yung katangian na God is aware of what's going on, what is wrong, ang kasunod na katangian nito, God, even though narinig na yung report at nakikinig pa rin siya sa report, sabi rin sa verse, ano yan? 21. I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. So what does that tell you about God? It tells you that even though mayroong mga evil report, nag-report na yung angel, nag-report na yung tao na nanalangin, anong ginagawa ni God? God looks for himself. God does not depend on hearsay. Hindi katulad ng ibang mga senador. Yan. Puro hearsay. Sabi ni Grito na sinabi niya sa akin, yan, hearsay yun. Wala ka doon? Wala. Oh, yan. Ayos. So, when God hears something, He investigates for Himself. Yan ang Diyos natin. Merong evil report against you, merong nag-pray, no? Merong kang ginawa, masama, at merong nag-pray. Dahil ginawan mo ng masama, nag-pray nga siya, no? Ang gagawin ni God, okay, makikinig siya din sa prayer, pero i-investigate niya ikaw mismo. Tatanungin niya ang puso mo, konsensya mo, ang utak mo. So that he will know for himself. That's who God is. Diba? Fair? Diba? Tama lang? At kung mali ka, siyempre, sasabihin niya sa'yo. If you are his child, he will tell you. Ang mabuti rito, hindi basta-basta nakikinig si God sa mga report. Kundi, pupuntahan niya mismo at titingnan niya at pakinggan niya mismo. At one time, nung ako ay nasa Legazpi City, mayroong mga evil report. Yeah. Yung evil report ay nakarating sa Baguio. Yeah. So, evil is the report. Yeah. Napunta yung aking President. President ng seminar. Biro mo. Pinuntahan ako doon sa Dika to investigate. That's how evil it was. Conclusion ko na lang yun. Bah, okay ito ah. Bakit pumunta dito na hindi pinapaalam sa akin? Una, I'm from the seminary. Pangalawa, ako yung pastor eh. Ng church. Bakit parang ano ah? Bakit parang tinago sa akin? Wala naman ako tinatago eh. I have nothing to hide. Wow, praise the Lord. Buti na lang. Okay? Buti na lang, ginawa ko yung aking mga duties. Buti lang yung seminary, at least, si Dr. ano, Abugan. Nag-text siya sa akin, tapos pinaalam niya. Ano lang yun? O ngayon, di pinatawag niya yung association. Pinatawag niya yung leaders and church. O sige, no problem. Buti na lang. Buti na lang, natutuwa sa akin yung mga taga ron. No? Kaya yung nag-report, binawian naman siya ni Lord. What? Kasi yung report, evil eh. Meron akong ginawang evil. I did not do that. You see? So, it would be, even though I complained, no, even though God listened to my prayers, God, ano, still goes for himself and investigates for himself and sees and listen for himself. Yan ang Diyos natin. Okay? Kung merong problema, aalamin ni Lord John. Personally. Nakuha nyo, mga kapatid? Aalamin ni Lord John. Kaya, wait. God will take his own time, enough time to investigate. No? Okay? Kung merong mali, at least alam ni Lord John at aalamin pa niya ang lalo ang lahat ng klase ng detalye. Kung meron mang kaapihan na hindi maganda, God is willing to listen to your complaint. So just pray and wait and trust God. Di ba? Ganun yun? Ganun lang naman yun eh. And then, do not be bitter. Do not allow the bitterness, the root, to take root in you. Ibig sabihin, you learn to pray and forgive. Pray for the one na gawa ng kung anumang bagay na yan. And then, become agreeing to be agreeable, to be sweet. Kuha nyo? Huwag nyo hayaan maging mapait kayo. Yung kamote, minsan, hindi na sweet puti ito. May sakit, no? Mapait. Nakatikim na ba kayong ganong kamote? So, in order for us to get rid of our bitterness, kailangan yung bitterness na yon i-release natin kay God. We can complain. Go ahead. Let us go. Go ahead and complain to God. Let us pour out whatever na nasa puso natin. And God will take the report, the prayer, and will investigate and look for himself. Kuha nyo? Yeah. Okay? So that's who God is. And then the last part, which is from verse 22 to 33, in summary, nakikinig ang Panginoon sa intercession. Nakikinig ang Panginoon. Prayer. The prayer of intercession is very effective. If you need help, if you need rescue, you need what? A prayer of a righteous person. Tama? Tama. So prayer is important. Prayer is critical. Kahit yung bata na nagpipray na hindi magandang words, God listens to the prayer. No? Tayo, we can continue to pray. We can continue to pray for the needs, hindi lang yung atin, kundi prayer needs din ng iba. Kaya nga, di ba, sabi natin nung umpisa ng year na to, sana, yung ating prayer ministry ay hindi lang prayer for our concern, need ng ating church, need ng ating family, kundi ano, i-include din natin unti-unti yung concern at needs na kapitbahay. Maganda, nagpipray tayo. Mas maganda, alam nila na pinagpipray sila. Kuha nyo? Yun. Ganun lang naman yun eh. That's the way we will make an impact dito, that we become a blessing when we intercede. When God takes us away from Kingsland, ba, sa lugar na to, community, meron kayang mamimit ang mga taga rito? Ano ba, si Donna, wala na rito. Mamimit pa si Donna? O yung mga mahal mo lang sa buhay ang mamimit ka? How about the rest of the community? O nyo? We're not supposed to keep our light. Diba, yun ang sabi? Eh, yung light, hindi lang yung words natin. Hindi lang yung light natin. Kundi, yung light na yon, yun din yung liwanag ng presensya ng Panginoon sa na nagliliwanag sa kapitbahay, sa kaibigan, sa mga tismosa, sa mga palaaway. Di ba, nakuha nyo? Yung light na yon, nasi-shine pa rin. Di ba? Ganun lang yun eh. So, we need to pray. What does one powerful ministry na sabi rito, na in-illustrate dito sa buhay ni Abraham? Wala kang pera, you can pray. Sabi ni Peter, silver and gold have I none. Alam niyo yung kantang na yan? But such as I have give I thee. Ano yan? Of Nazareth, rise up and walk. O, yun lang, di ba? Meron kang Kristo. You have Christ in you. That's a powerful thing. Kahit magtaasad pa ang presyo ng bigas, meron ka pa rin prayer. Kuha nyo? So, mga kapatid, who is this who will rescue us? It is God who does not hide His purpose, who remembers His promise and keeps them, who expects His followers to keep His way, who is aware of what is wrong, what is going on, and even though He is aware, He still looks for Himself and examines for Himself, and then lastly, He listens to the prayers of His servant. Nakikinig sa panalangin ng kanyang lingkod. Yan, mga kapatid. We are going to experience difficulties. Sabi ni ng Panginoon, in the world, you will have trouble. But fear not, I have overcome the world. Diba? Yun yun? Okay, mga kapatid. So, let us encourage one another. Let us continue to pray for one another. Let us continue to trust and obey our God. Sapagkat, yun ang makakapagbigay ng lugod sa Kanya.